Keyifle Yer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum aziz dinleyiciler. Şugun 2018-nji 26-njy oktýabry hepdeniň anyny güni. Şuňki programamyzda Döwlet Departamentiniň Merkezi Aziýa boýunça kömekçisiniň orunbasary Aşgabatda tapar edýär. Ýurdun dürlü künjeklerinde uň çörek gypçylygy dowam edýär. Ve beýlik maglumatlarymyzy dinläpleriňiz. Programamyzyň esasy bölegine geçmezden ozal günün täzeliklerini dikkatiňize ýetirýäris. Olary bilen sizi men Mirdan Tarif tanystyryaryn. Amerikanın prezidenti Donald Trump yurtta öngdivarcı demokratları ve ak tamı tanqitleyen beyliki, yukur dereceli resmillere yollanan bombalardan son, havar teristilerine yüzülenip tükeniksiz düşmançılığı betetmeye çağırdı. Trump, pensinde gün eden sıksında bulorun kurumatçılarının tapılacaktığını söz verdi. Sol bir vaqtda ol media oňoysuz şeýlede köp halatlarda yalan hüjümleri we maglumatlary ýaýratmagyny betetmäge çağırdy. Bu aýrylykda Trumpyň kömekçileriniň biri Amerikanyň Birleşen Ştatlarynda siýasy gazaplalygy ýol berilmejekdigini aýdyp çykyş etdi. Mundan öň CNN gullugyna Amerikanyň ozalky prezidenti Barack Obama, öňkü döwlet sekretary Hillary Clintona we beýlikleri içinde partladyjy bolmakda guman edilen bukçylar ýollanypdy. Bukçylaryň hiç biri ýarylmady. Trumpyň tanqidçileri ony çykyşlary bilen ýurtda gazaplalygy mewjud etmekde aýplaýarlar. Amerika Täjikistandaky adam hukuklarynyň ýagdaýyny alada bildirýär diýip Amerikanyň döwlet sekretarynyň Merkezi Aziýa we Medeniýet we jemgyýetçilik diplomatiýasy kömekçisiniň ornbasary bellidi. Emilia Puma duşenbede jurnalistleriň öňünde eden çykyşynda özüniň ýurtbaşçylygy diýen delegasiýasynyň ýokary derejeli täjik resmiýetleri bilen duşuşyp medeniýet azatlygy we media erkinligi meselelerini gozgandygyny ma'lum etdi. Amerikalı resmi Täjikistanda aklı uçı Buzurk Mehri Yorov'un şeylidi beylikilerin tutuk edilmeğine hem alada bildirdi. Puma Täjik hükümetinin adım hukukları meselesinde düşündürüs berendigini, emma oların mazmununu cengmetçiliği ayan etmege ihtiyarlığının yokduğunu hem sözünü oğuştu. Puma 23. oktyabrda duşenbede Täjik resmileri bilen geçirilen iki taraplan yıllık konsultasyalarına katnaşma uçin gelen Amerikanın delegasyasına yol vasılığı dipti. Bellesek Puma 25-26 oktyabr aralığında Aşgabatda geçirilecek Amerika Türkmenistan iki taraplan konsultasyalarına hem katnaşar. Pakistanyň mundan 8 ýyl ozal tutuk edilen Owgan Taliban hereketiniň ýokary derejeli komandirini azatlygy goýberendigi barada maglumatlar gowuşýar. The Associated Press habar agentligi aňtu resmiýetlerine salgylanyp, Talibanyň itaatlandyrjylarynyň biri bolan Molla Abdul Gani Baradaryň ýokary derejeli gepleşiklerden soň azat edilendigi barada maglumat berdi. Baradar Molla Umarın hakimiyet döwri Talibanda ikinci adım hasaplanýardy. Ol toparyň Owganystanyň gün ortasındaky harby hereketlerinden hem gözükçülük edýärdi. Baradar 2010-njy ýylda Pakistanyň Karaçi şäherinde tutuk edilipdi. Maglumatlarda munyň Amerikanyň jeňçileri bilen Kabul hökümetiniň arasyndaky paragçylyk gepleşiklerini ýoly goýmak ugrunda alyp baryan tagallalarynyň çäginde amal edilen bolmagynyň mümkinligi bellenilýär. Owganystan we Pakistan bu maglumatlar barada häzirlikçe resmi ýagdaýda çykyş etmediler. Saud Arabistanynyň taht başyndaky şahzadasy jurnalist Jamal Khashoggi'niň Saud konsulxanasynda öldürilmegini tiskindirji atlandyrdy. Bu waka bilen iltesikli eden ilkinji çykyşynda ol adalatyň üstün çykjakdygyny hem sözüni gowuşdy. Bu hadise Saudlaryň ählisi üçin ürän agyr urgu boldy. Bu tiskindirji bir waka. Muny hiç kim aklap bilmez diýip taht başyndaky 33 ýaşly şahzada Muhammed bin Salman aýtdy. Munyň bilen iltesikli ähli kişi jogapkärçiligi çekilir. Soňunda adalat üstün çıkar deyip ol sözünü oğuşdi. Jurnalistin öldürülmeginden son şahzada halkara jeňmeçiligi tarapından tanqitlanypdy. Käwirler onun Khashoggi'nin İstanbul'daki konsulhanasında öldürülmeginden havarlı bolondygyny aýtdylar. Beylikler hut şahzadanyň özünün bu baradaky buyrugy berendigini öňe sürdüler. 59 ýaşly dissident Khashoggi şahzadanyň 7 tanqidçilerinin biridi. Ol 2-nji oktýabrda Sowutlaryň İstanbul'daki konsulhanasyna girenden son ýitirim bolupdy. Italiýanyň premier-ministri Ýewropa bileşigine ýüzlenip, Russiýa garşy giriden sanksiýalary togtatmaga çağırdy. Şeýlede Giuseppe Conte gadagan syrklara garamazdan Moskwa bilen söwda gatnaşyklaryny üstürmegi maksat edinýändigini aýtdy. Conte iýunda häkimet başyna geçenden soň Moskwa eden ilkinji taparynyň dowamında Russiýany dünýä derejesindäki möhüm oýunçy atlandyryp, Rus prezidenti Vladimir Putini Italiýa çağırdy.